ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا. میں نے پہلے کہا تھا دو چار بندے چاہیے. ہر غیب
تو رب ہے غیب وڈا, سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں.
واہ جی واہ,
ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا, سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں. لا ریب حضور دی ذات جیویں ایویں ہور لا ریب تے کوئی نہیں. لا ریب حضور دی ذات جیویں ایویں ہور لا ریب تے کوئی نہیں. ہوندا نیب وی حاکم خود ورگا, دوجا بندا نیب تے کوئی نہیں. تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا, میرے نبی وچ عیب تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا, میرے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں. پھر کیوں نہ پڑھوں بلغ الغلاب کمال ہی کشفت جہاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی مقدر البل سلو علیہ و آلہ سلو علیہ و آلہ
ذات صفات اندر کدی کلی نو کانڈ نہ کردا.
ہووے بمرا ذات صفات اندر کدی کلی نو کانڈ نہ کردا, پاوے نوریاں دا
سردار ہووے او دی تلی نو کانڈ نہ.
پاوے نوریاں دا سردار ہووے او دی تلی نو کانڈ نہ کردا.
منن والا حاکم واسطہ اے کسے ولی نو کنڈ نہیں کردا. اکو شرط ہے خون حلال ہووے بندہ علی نو کنڈ.
واہ واہ واہ.
اکو شرط ہے خون حلال ہووے بندہ علی نو کنڈ نہیں. تو کہنا کوئی بندہ علی نو کنڈ نہیں. سب کریں مقرر کرو تہاڈا کی ووٹ ہے. ہووے بمرا
ذات صفات اندر
کدی کلی نو کنڈ نہیں کردا, پاویں نور دا
سردار ہووے او دی تلی نو کنڈ
نہیں. منن والا حاکم واسطہ کسے ولی نو کنڈ نہیں کردا. اکو شرط ہے خون حلال ہووے بندہ علی نو کنڈ.
زر وچ وٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا.
مدد نال جنہ کو ٹائم دے وچ انشاءاللہ انشاءاللہ. زر وچ
وٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا. تے کے تاج تے تخت کوئی اودی نہ لین خرید نہ.
دیکھے تاج تے تخت کوئی او دی نہ لین خرید نہ سکیا. او دے مکھڑے باجو کوئی حاکم ساڈے نین خرید نہ سکیا. سارے دل یزید نے لا چھوڑے سارے دل یزید ملا چھوڑ تے حسین خرید سکے
بھائی کیوں نہ خرید سکے مضمون تے میرا میلاد بھی انشاءاللہ پیش کرنا پر گل اوتھے کھڑی ہے جتھوں کیوں نہ خرید سکے
ہاں ایویں نت دستار نہ وچی کر ایویں نت دستار نہ وچی کر
کیوں
توقیر دا مل کوئی جے یار چا جکڑے زلفاں وچ زنجیر دا مل کوئی نہیں لکھا دنیا تے شبیر دا مل
شبیر دا مل آئیے حضرات مدح تسلا کی ملیا
اساں مجرم ہاں
انتظامیہ سنن والے حضرات جنہیں تشریف لے آئے بھی حاضر ہوئے حضور دی بارگاہ آخر بھائی میں اس انداز پڑھدا پیاں کہ سانو اس مدح دا سلا کیا ملیا اور بھائی
ہاں اساں مجرم ہاں گل صاف کریں دے پیاں کل بدیاں تے کل جرماں دا اعتراف کریں دے پیاں
جدوں اعتراف کر لیا پھر کی ہویا
آئی آئی آواز مدینے جو انصاف کریں دے پیاں ساڈی آل دا حاکم نوکر ہے معاف کرے دے